Πολύ παμπαλαλά μπαφό, ατον ρε ρεφανα, νοαρανού ταμνή, ρατε τον Ποσκό, αμνή, σαουταλάτα, ρεκεμπιφούλου Τζανουάρου, ομπροπούλ σου ρουαρίφου, ζώνη, λούα τένε μπαφοτσίκια. Όταν πας να βλαπίζε, μαν μη φοβό μου, μπανί να τούγκαν οι φυρίταν οι τούπι φαμκάρα να ειρνάρα τραν εντικαλίκαν, λάζαν φλουπυρινή να φάς παρανάνου, να πείσει φαβουάζαν ατάνι αντύρανα. Μαντάουναν οι αμόκα, τα τπανα τίνα να ειρέσαν να ουάζνι, που βούνανι σε κουλίτσι μιάκνι του Μαδαγασκιάρα ρε φατσί αμόκα ρε ότι τιάν ρουπανα τίνα πανζακάναν τον τίνι μινιστήρα νύφα να βιάζαν πυρενένα. Να μου ήταν αϊνού λανδρέινι, φινάνα να σουκατζάν μας να φάνου, τα νεμνή της τρίκια να τσράνα να φαρού, ακείς βαβράινου μάτι, ούλα βαλαμπή βουλάφα να ράρι, βουκατζάν. Αν φίλανε, νεντώσουν οι φαφατές αναντρουάν βομαραϊμπέν, οι φλουάν οι παρλιμάντε, οι οποίαν να πυρνάσα, οι φανά που πύρνα οπτάλν βουλανά της αμπρατιούτη, οι διπλωμάτοι Ιταλιαντίνου νίτσι φασαλαμάνι. Μάρκαρα σαν μάνα να τρανούει νου εμλάφνη τεχνίκια μπουλα ζούλα με αντρνένα νου ανούλ τροβοβού αντου αν ριζόμα να τρανε ράψε τουπ κλάση τουπ κουβάφι. Όταν πάσα να βουλαπίζε η μάνα να λουαραν μποβόου μπουμπαϊρίου να τούγκα νη φυρίτανα τα νεμνή τούπι φαμκάρα να αντικαλίκα να μπάραν νη φλουπυρινία να ρατζουέλα να ντρίτα νη φτίνα να υφούτον τα νιαντήρα να ομάλφα. Νίσιν Σούπατρα, Νιτούμπι, Φαμκάρανα, Ανιαντικαλίκα, Αφακά, Μαντίφα, Φοβό, Μαρπούτρα, Σι Ασουάντουκα, Μούμπα, Ισάνι, Νεμνίφια, Τιτίνα, Ρεπουμπλίκια, Σενμνιστήρα, Νιαγκούβου, Ισαίτσα, Ρασίτραπου, Μαφάντατρα, Νιζαφαμίσφα, Ουμένα, Φαλσού, Τσμαϊσιατό, Νιφανά, Τιατίνα, Νιφλουπυρινίνα, Σατρί, Ασουάντουκα, Τρανεμνίν, Πουλουσανζάτφα, Νίσιν Σούπατρα, Τιτούμπι, Φαμκάρανα, Ιρνάρα, Τραμιάντουκα, Νέα Πατήλ, Νίφα Ματσίνα, Ιρνάρα Ταμνί, Ταμπατσούτρα, Ιρέσαν Αντανανανανανρίβου, Ιτή. Αμπάνι Ταμνί, Λατέν, Νιφλουπυρινίνα, Άνρα Τζουέλα, Μουμζαϊ Μέτη, Φυσίνα Φυσπάρανα, Νιτούπι, Άνι, Αντέκα Λίκα, Ιζαϊ.
Βολού αντίλαλο, δεν πω καν γκρουπι. Ρεβαν πω και ζούα, αντζία αν ρέσα κατά μου τούπνα ρεκτρα, Ιζα τούκνια, τον ίβνι, ορνάσα τζίραμα. Ζάβαταν τράγκα ζάνια, δε εξπλωζιόν αλλού. Vont incendie. Ça n'est pas qu'à nous, il y a un groupe. Zé, vous n'êtes pas frétan. Ram, ni l'odzikia, vous n'êtes pas de mis, ni à nos fanatiatines. Faran l'odzikia, n'a pas de l'os, en transposant, si m'pokamis. Fatoukunem, réet, à nous, vous n'êtes pas de fipoine. Raoult, à gamis, fipoine. Kayoumont, elle est une queue, enquête, ce m'est sato. Ran, zinavine. Ran, zavata, ça, pas des criminels. M'tima, pollution d'art, et une pollution d'art, nous avons tant qu'à des criminels, zanoué. Tena asparan, zavata nis, zavata natoa, teti andikalika. Ran fitondanan sting, nan ptatanom djiraman sting, si ekena kous, noue, fanana baouka, noue de optean. Eto mano ansoaz, amnago, izay ma fatat, artsmen souvit, nyul la ombad kzo, zavata ntangzo, tia manoura tam fatan, nanem ministre, nanem ni présidence, τα ζούμαν σαν παρατέν, αρουμένα πρίμμα μιώτα νον μινιούλα δεν ανακαραμανάς, σεν ζαβατώ ατότσικ. Αρτσμέν σου τσατάρνα ζε ούλα να νο ανζέαρε, σήμαν σα ζήνα, αμ ζε σας τούκον σα ζανάς. Σα τι τούκα τσαν φύρ ζώνουμ τζάτι.
Ρακαν να βάρα νε φλουιάντια, αντέα το ανάτο νε ρουερνάνρου, νε μίλα βουλούανι, αμούκατρα ιρνάρατρα, τελπούλου μεγαουάτ, άνια ντεκαλίκα. Αουρίν ζω φαναμπάρανα, ιζω αφακά, εν μπουλανακούσα, δια αντι αφού, Ρουμίλα τέλου, μιάμπλα η φαϊφατα, ζεύω απίτρακα, ανιαντήρανα γιαντιούκα, αμούκατρα, βακιανάρατρα, βαλαμπροπούλον ζάτου, μικαουάτ ζάνι, νι άνι αντεκαλίκα. Φα ήτου εμπτωντή, νι φαναβόζανα, νι φυτατήρανα ανταλαμπή, ήτου αμτσίκια, ουιατράν, νι φανασαφάν, νι φλουπυρινένα ομάλι. Ναντήλα μασίναμο, νι φλού να κάνει αντεκαλίκα, καν λαζάν φανίσαν νιαβόζανα, νι φυφαμουιβούζανα ανταλαμπή, μα κάνει αντήρανα κα. Αφήρνα, ασακαίντα να πίσακα, σι ήτουν ραναούλα, αμσάρανι, μράρι. Ετουζόνι, φαναζαβάνι, φλούτι, ουαμπούνι, φεραντάλαμπίνι, τουνράζεν, φίρνα, αβιάνι, αντίκαλικα. Νίφλου πυρηνίνα, άντρι, ρατζουέλ, να γιάν.
Ζωμό, δεν τσίκετε, τα τσίκζοφα, ναντέ, αντσία, τριζίν, τσίκε να τρανλου αναλαμασίνα, ζεϊ, ουίτσα, να γιάν κουζάνια. Τούντρα, μπτάτρα, ρεουα, πιάσα, νι, τσιραμάνα, νι, αντικαλικ. Φαουίτ, να γιάν κουμ, τόνα, ρουφτόβα, να ρετα, ρετα, ζεϊ, αναμπόρα, νι, αντικαλικ. Διαίτα, ζάνφα, μίλα παναμπουάρανα, νι, τσιτατέραν ανταλαμπία, ή το αμτσίκε Ιανκού, ζέζαν νιάτων, να νοβατσίκε Ιανκού, παναμπουάρανα λίπε, tamtona raiky amin'ny 20 sy 8 sy ny tona roa amin'ny 20 sy 8 tia satria 800 tonne be zao ny ray izay noetina namboarina izay manafangana ihany kokoa izany ny afangana mpandeha hoetina fa teo aloha izany dia zara afaka nampiasaina ity zotra mampitohy amin'ny tsiaran-dalamby ity izany hoe ankehitriny koa izany raha ohatra ka lohana lamasinina anankiray na roa ihany ny asa teo aloha dia ankehitriny efa anakifolo ihany koa izany no alohana lamasinina afaka miasa izay efa mitatitra simenitra koa manomboka zao satria ny simenitra izany raha ohatra ka hoentsika amin'ny camion miala ny Toamasina tonga ny Antananarivo a dia eo eo amin'ny 5000 francs na 1000 ariary raha mandeha camion fa zao zany tsika dia 600 ariary zay zany no frais a rehefa mandeha amin'ny fiaran-dalambe ohatran'izao.
Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa mandraona ny amoaka datim-panadinana iraisana ho azy ny vovona ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara rehefa tsy amoaka reo tety andro an'ny fanadinam-panjakana amin'ity taona ity ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Tsy mitsaha mitaraina ireo anivon'ny sekoly tsy miankina fa efa tara be, efa tara loatra ny famoahana izany daty izany raha mitaha amin'ny isan-taona. Noho izany mety ho tonga any amin'ny CEPE ho an'ny sekoly tsy miankina rehetra ny zava-miso ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny vondron'ireo sekoly miatena na ny Dinelma sady ho anatin'ny vovonam-pikambanan'ireo sekoly tsy miankina rehetra eto Madagasikara Justin Rakotoniaina.
Azonay atao tsara ny manao hoe rehefa tsy hamoaka datim-panadinana ny fanjakana mba hahafahanay manao ny laminy dia hamoaka datim-panadinana ho an'ny prive izay raha sahany fanjakana no tsy mampiso fanadinana amin'ity taona ity satria tamin'ny taona lasa tsy afenina fa efa nanana eritreritra ny anafoana CEPE ny ministera dia efa nametraka daty izay hoe CEPE prive raha manafoana izy anankiray amin'ireo fanadinam-panjakana ireo dia ataonay ny anay dia diplôma prive izany ny avoaka anay ao angalanay validation any amin'ny expert international izany raha mamoaka izy rehefa avy mamoaka izahay dia ataonay examen blanc ho an'ny prive ilay izy fepetra ohatran'izany izany a tsy heverinay fa vitanay manao azy rehefa tsy mety hiaino anay izy dia manao izay tandify anay izahay tena tara be satria raha ny tena tokony ho izy dia le arete mamoaka ny calendrier scolaire ao daholo ny fanadinam-panjakana rehetra atao amin'ny éducation nationale fa ny bakaloria no miandry ny avy any amin'ny enseignement supérieur izao tsika efa volana janvier efa fikarakarana dossier fa dia mbola tsy misy resaka momba ny examen tsy fantatro izay mahatonga any miaya hoe fangavy izany iverina fa mety tsy hisy izy io ny tsy avoaka ny daty amin'ny sekoly tsy miankina na ny période de révision dia miankina amin'la daty d'examen iny hoe fitaina treto izany programma eto manao révision eto manao fanomanana na ny karakarana ny dossier ampianatra aza ngia manahirany e dia noho izany lozika be ohatra ny taloha ihany tokony miaraka amin'ny calendrier scolaire ny datin'ny examen fa tsisy fandaminana azo atao mihitsy rehefa tsy mipetraka io datin'ny examen io na ny vakansy anay aza dia miankina amin'io hoe eo akatoko ilay examen izay vao mijanona ny révision an'ny klasy d'examen.
Eo amin'ny lafiny sosialy any nanolotra fanomezana ho an'ireo ankizy kamboty izay tezaina ao amin'ny akany Ambatolampy ireo polisy avy amin'ny komisaria central Antananarivo renivohitra amin'izao tontona izao. Fanomezana izay nahitana vary milanja ray taona sy sakafo isan-karazany vatomamy akanjo baiboly sy firana ho fanampiana an'ireo ankizy kamboty ireo. Nampanantena ny fahendrena sy ny fahaizana ary vokam-panadinana tsara moa ireo ankizy ireo raha nandray ireo fanomezana ireo. Tsy atao mandalo fotsiny ny fanohanana ny ankizy toy izao hoy ny lehiben'ny komisaria avy eto Antananarivo renivohitra ny komisaira principal de police Andriana Alson Ami raha nandray fitenenana fa atao fomba fanao mihitsy fa afaka andraisana an-tanana reo olona manana fahasembanana atsoatsy ny hôpitaly be ny Moramanga napetraka ny herinandro ambony temo ny vato fototry ny fananganana trano vaovao mirefy 1.5 metatra ny lavany ary 8.5 metatra ny sakany izay misy 5. Ho vita to anatin'ny 3 volana ny asa fiaramiasa ny mpiaramiombonantoka tsy miankina no nananganana ty fotodrafitrasa ity. Tonga nametraka ny vatofototra amin'ity fotodrafitrasa ity ny solombavam-bahoaka voafidy tany Moramanga sy ny talemisana ny aretina tsy mifindra eo anivony ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ka anampy fanazavana amin'izay teo mikro ny Joel Rasolofony dokotera Vincent Rakoto Arson.
Fanatontosana ny velarano fahadimy nandremato filohan'ny repoblika an Rajoel izay manome tombony bebe kokoa ho an'ireo olona manana tsy fahatombombana ara-batana satria izay nitebika faharoa amin'ny velarano fahadimy dia manatontosa izany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny fitaliavana ho an'ny ady amin'ny retina tsy mifindra. Misy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpiara-miombona antoka dia eo ny fondation axiane ny ong miracle fit dia manatontosa zany an'izao fototrafitrasa izao. Ny atao zany dia ny fananganana de rééducation fonctionnelle ato anatin'ny CHRD ny Moramanga mba hahafahana mitily ny tsy fahatombombana ara-batana hatrany am-bohoka zany a na ny piebo ary hahafahana avy hatrany a mandray tanana an'ireo ankizy ireo a rehefa hita tonga ity amin'ny terapi-tsaboana. Dia misy an'ity fototrafitrasa ity moa zany zay atsangana mandritra ny telo volana dia ho tafaverina soa matsara eto ndray tsika zany a amin'ny fitokana anazy a sy amin'ny fampitaovana ao ariana kely hahafahana mampiasa azy avy hatrany.
Milaza ny tombony ho an'ny mponin'ny distrika ny Moramanga amin'izao fananganana fotodrafitrasa ara-pahasalamana momba ny fitsaboana ny semban'izao ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Mbola teo micro an'ny Joel Rasolofo ihany ny depute sady dokotera Rajaobelona Lova Erjo.
Zava-dehibe marina aloha ny distrika Moramanga ny fisian'ny fotodrafitrasa izay atao hoe unité de rééducation fonctionnelle zay hitsaboana manokana zany a any ireo ataontsika hoe ankizy a manana fahasembanana ohatra nyrenyle hoe misy tongotra mivadika reny na hoe pebo vahoaka ny sitraka an'io a de tombony ho an'ny CHRD Moramanga zany ny fahazahoanan'izay a ka isaorana ny fitondram-panjakana isaorana ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nanome an'izay zany a mba hahafahan'ireo olona zany a zay tokony hitsabo a isitraka an'izay fahasalamana zay.
Avy any amin'ny distrika ny Moramanga sika ho an'ny antsiranana faharoa namoizana ain'olona indray ny fihinanana sokadranomasina na ny fano tany ankarongana ny amin'ny distrika nantsiranana faharoa zany ankizy vavy valo taona ity namony an'ity ary olona valo ambin'ny folo hafa narary vokatra zany. Misy ireo efa nalefanody ary misy ihany koa ireo mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly. Ny alakamisy fahenina ny volana janoary teo moa no voalaza nitondrany ny mpanarato any ho sokadranomasinio ka nozaraina tao an-tanàna ny enany fa tsy namidy. Roa andro aty tany aoriany ny nihinanana n'ilay izy zany voniseho ny tsy fahasalamana tamin'ireo nihinana azy. Noraisiny ny manam-pahefana ara-pahasalamana sy ny avy amin'ny sampandrarany jono any amin'ny toerana an-tanàna moa ny fitsaboana azy ireo tsy aivona fa efa nahafatesan'olona dimy ambin'ny folo ny fihinanana ny sokadranomasina tany amin'ny faritry Vatomahandry tamin'ny taondasa. Biby voalaza ho mitahiri-poziny izy io ka tsy tokony ho azaina sy tsy azo hohanina ihany koa mazava ho azy efa nisy moa ny fampahafantarana avy amin'ny ministera tamin'ny alalan'ny sampandraraha mizahana ny jono nilaza fa nisan'ny biby dimy voarara ny fihazana sy ny fivarotana azy ary ny fihinanana ny fano eto Madagasikara. Avy any antsiranana sika ho an'ny fianarantsoa na azo ambioka valonjato kilao avy amin'ny fanjakana ireo tantsa hatrany amin'ny zato isa any amin'ny kômina Andoharanomaitso distrika ny Isandra ilay karazambary X265 moa ireto matsimboly azo ny tantsa any antoerana ireto. Vaovaona lefa ny Michel Andriantsoa mpanao gazety ny Radio Tsiry any fianarantsoa.
Efa ho herinandro vitsivitsy zao nirotsaka ny orana atao amin'ny faritry Matsiatra Ambony, velombolo ny tantsaha ary efa mirotsaka tanimbary manetsy. Raha hoanin'ny tantsaha any amin'ny kômina Andoharanomaitso distrika ny Sandra tonga ara-potoana ny masomboly vary na asiofanana avy amin'ny teknisianina izy zato mianada amin'ny teknika hoentina mamokatra sy ny teknika fitantanana ny rano. Tonga nanolotra tamin'ny fomba ofisialin'ny masomboly tany Andoharanomaitso ny depute ny Sandra madame Zafy Mandimy Marie Laurette dia koa nitaliparitry ny fambolena sy ny fiompiana atao amin'ny faritra madame Boudinirina Michel. Nankasitraka ny fitondrana ramato depute amin'ny nazahoana masomboly fa mbola nanamafy ny tenany amin'ny anampiana zezika sy masomboly ho an'ny Sandra. Ny depute any Sandra madame Zafy Mandimby Marie Laurette.
Isaorana fitondram-panjakana zay tarihin'ny filoham-pirenena any Rajoela zay nanometsy nanaombany maso tsy hita amin'ny distrikan'ny Sandra ny faritra Matsiatra Ambony rehetra nahazo ny masomboly nefany a tena azafady mbola mangataka gnay andria matoa minitra fa koa raha sahampy miery homenaka iery sao mena de mangataka masomboly indre mandeha izahay a mangataka zezika fa tena ilaina satria magny ny tany teo a nitegniko zao de zanaka mpamboly nefany a de mahalala soa hoe magny ny tany teo a de sarosarotsa ny fambolena ka de mbola mangataka zezika gnay a mangataka masomboly a tena pio satria ity faritsy sandra ty ny tena mahavoaka parle be indrindra.
Michel Andriantsoa avy aty amin'ny radio tsiry ho an'ny radio Don Bosco.
Fa to zao kosa ny mety ho fivoarany toetry ny andro mandritra ity herinandro ity raha nivina avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro na ny meteo Madagasikara zany. Andrafitra ny toetrandro amin'ny akapobeny ny tsiokan'ny talio zay anjaka tanteraka somary anjombona na andrahona ny andro amin'ny akapobeny zay ahina ahitana ora-pahavaratra avokoa amin'ny faritra maro manerana any nosy zany. Somary isy fiakarany moa ny maripana ambony indrindra amin'ny morotsiraka afaratra sinanany nosy amin'ny faran'ny herinandro izao eo anelanelany 5 hatramin'ny 6 degré celsius ny maripana ambany indrindra ary 3 hatramin'ny 2 degré celsius ny maripana ambony indrindra. Reo vaovao any ivelany. Tonga ny raba sy ny rarosoa ho an'ny Papa François tao Vatican noho ny fahatrarana ny taona 2024 malomaraina ireo diplomaty nahazo fahefana maso vovahiny avy amin'ny fiketrahana masina nisa 28 ireo ambasadora ireo. Lafinjavatra maro no navotran'ny Papa François tamin'ny lahateniny ka anisany songadina tamin'izany ny momba ny valana aretina COVID-19 ny toedrarahany Liban ny resaka fifindramonina sy ireo ady amin'ny firenena sasany izay tsy de voaresaka ka adino ary ny fiahina ny tranobe iombonana. Tsaivy ny Papa François tamin'ny fotoana ihany ko ny tanjona ho an'ny diplomasia dia ny anampy amin'ny fandaminana sy ny fandrindrana ny firaisamonina. Notomandry androany vomaraimbe teo amin'ny 50 taonany ny filohan'ny parlementa eropeana David Sassoli ny faran'ny volana desambra teo ny fa nampidirina hôpitaly ty diplomaty italiany ity noho ny olona ara-pahasalamana ka tsy nahitana azy tao aminatin'ny herinandro maromaro zao. Ny tantana ny parlementa eropeana nanomboka tamin'ny taona 5 David Sassoli ary tokony farana amin'ity volana janoary ity ny fepotom-pitondrany. Mbola tsy voafaritra loatra amin'izao ny fotoana anatanterahana ny fandevenana azy. Nosamboriny ny mpitandro ny filaminana omaly tao Brooklyn ny lehilahy lehibe ray 27 nilaza ny tsy maintsy hamono mahafatany andriamatoa Donald Trump filohan'ny Etats-Unis teo aloha. Namafisiny nandritra ny famotorana natao azy fikasana hamono an'andriamatoa Trump io raha tsy manaiky ny fahareseny tamin'ny fifidianana filoham-panjakana amerikanina tamin'ny taona 2020 izy. Toany Hitler andriamatoa Trump ka tsy maintsy vonoana hoy ity lehilahy lehibe ity milaza hoe fa manana ny basy ampiasaina amin'izany fikasana hamonoolo izany moa izy amin'izany. Farany potikany latsahany varatra tamin'ny sabotsy teo ny trano lehibe iray natao andraisana ireo mpizahatany mivahiny ao amin'ny tanàna nahaterahany Nelson Mandela any Mvezo atsy Afrika Atsimo. Mbola eo an-dala mpanamboarana moa io trano io izao niarandozo zao trano izay ahitana birao fanomezam-baovao sy toro lalana toeram-pisakafoana iray sy fivarotana vitsivitsy ahitana reo entana fanao fahatsiarovana samihafa. Nyrehetra vokatr'izay filatsahan'ny varatr'izay moa io trano io ka tsy nisy azo noraisina ntsony ny zavatra rehetra tao anatiny raha nambaran'ny zafikely voalohany Mandela rai ny ady amin'ny fanavaka vaham-bolokoditra tatsy Afrika Atsimo. Mifarana ny vaovaontsika tamin'ny izao antoandro izao hanomezana fotoananao amin'ny roa ora tolakandro indray aza miala amin'ny 3:14 tompoko lasy tompoko vavy.